Mozaik dneva na Radiu Ognjišče.
Dober večer, z vami sem Marjan Bunič.
V mozaiku dneva boste slišali.
SDS leto dni po parlamentarnih volitvah v Sloveniji, vlada se slabo spopada z izzivi. Opozorila, zakon o intervencijskih ukrepih pri uravnanju z odpadno embalažo ne deluje. Kočevski rok, kraj spomina in opomina na tisoče nedolžnih pobitih, vabi že 30 let. Vreme, jutri bo sončno, popoldne bo nastalo nekaj krajevnih ploh ali neviht. V Sloveniji smo imeli pred letom dni predčasne volitve v državni zbor. Na njih je slavila SDS, a vlado je sestavila drugouvrščena LMŠ. K sodelovanju je uspela privabiti SMC, SD, Desus in SAB ter tudi Levico. Ta uradno ni koalicijska partnerica, a vseeno podpira ministersko ekipo premijeja Marjana Šarca. Da ta še naprej deli državljane in državljanke na prvo in drugo razredne, ter se slabo spopada z notranjimi in zonanjimi izzivi, ugotavljajo v največji opozicijski stranki. V SDS opozarjajo na kolaps v zdravstvenem sistemu, izgubljanje zaupanja v sodstvo in slabe razmere na področju nezakonitih migracij. Ekonomsko-socialni svet še ne bo začel pogovorov o socialnem sporazumu. Pristojno ministrstvo namreč še ni pripravilo osnutka izhodišč, prav tako še ni imenovalo pogajalske skupine. Po novem načrtu bi pogovori lahko stekli konec junija. Cilj je vseeno dokument podpisati do konca tega leta. V Sloveniji je še veliko možnosti za izboljšanje varnosti cestnega prometa. To so v državnem svetu ugotavljali strokovnjaki z različnih področij. Med izzivi so poudarili nadzor v cestnem prometu, infrastrukturno stanje, izobraževanje mladih voznikov in upeljevanje novih tehnologij v avtomobilizmu.
V državnem svetu obljubljamo, da bomo v prihodnje organizirali še podobne posvete. Naslovili bomo tako vozniško kulturo, kot ukrepe za dviganje vozniške kulture, pa tudi zlorabo psihotropnih snovi in načine, kako lahko policisti takšne voznike prepoznajo in trajno odstranijo iz prometa.
Je poudaril predsednik državnega sveta Alojz Kovšca. Zakon o intervencijskih ukrepih pri ravnanju z odpadno embalažo ne deluje, ta se še kopiči. Na to sta opozorili podjetji za zbiranje odpadkov za nadaljnjo pridelavo Dinos in Interserov. Med drugim sta predlagali ukinitev praga 15 ton za plačilo ravnanja z embalažo, uvedbo tehtanja zbrane in prevzete embalaže ter klirinško družbo, ki bi urejala trg.
Vemo, da ministrstvo razmišlja tudi o uvedbi monopola v Slovenijo. Mislim, da so to že večkrat tudi medijem povedali, da vidijo svojo rešitev tudi v delni monopolizaciji, predvsem dejavnosti družb za ravnanja recimo z odpadno embalažo. Vsi pa tudi vemo, da monopol zagotovo prinaša slabše storitve po višjih cenah, in zagotovo ne napredka in razvoja, kajti na trgu v primeru monopola ni treba tekmovati. Da pa to ni mogoče moja trditev ali splošna trditev, imamo dokaze za to.
Je bila jasna direktorica podjetja Interserov Darja Figel. Dež in nizke temperature v aprilu in maju so močno udarile kmetijsko pridelavo. Prizadeti so posevki koruze, krompirja, zelenjave in tudi zgodnjega sadja. Rastline so oslabljene ter bolj občutljive na napade bolezni in škodljivcev.
Mozaik dneva.
V Avstriji je pred predsednikom države Aleksandrom van der Bellnom prisegla nova vlada. Do jesenskih predčasnih parlamentarnih volitev bo opravljala tekoče posle. Sestavljajo jo visoki javni uradniki, v njej je enako število ministric in ministrov. Vodijo kanclerka Brigitte Bierlein. Predsednik ZDA Donald Trump in njegova soproga Melania sta začela tridnevni obisk v Veliki Britaniji. Kraljica Elizabeta II. Ju je že sprejela, pred Buckinghamsko palačo sta bila ob tej priložnosti tudi princ Charles in njegova soproga Camilla. Charles in Trump sta pregledala častno stražo in poklepetala z nekaterimi vojaki. Nato sta se Trump in ameriška prva dama udeležila kosila z britansko kraljico. V Buckinghamski palači sta si pozneje ogledala še z ZDA povezane zgodovinske razstave.
Na Radiu Ognjišče poslušate Mozaik dneva.
Pri kapeli ob grobišču pod Krenom v Kočevskem rogu je bila v soboto spominska slovesnost sveto mašo za žrtve revolucionarnega nasilja. Somaševanje je vodil prelat Anton Slabe. Spominske slovesnosti se je udeležil tudi predsednik republike Borut Pahor. Še pred začetkom je položil venec k znamenju pod Breznom. Osrednji govornik, zgodovinar Renato Podbersič, je spomnil, da je v državi približno 700 množičnih grobišč in morišč. To je trenutno stanje, saj raziskave še zdaleč niso končane. Več Alen Salihovič.
Grobišče pod Krenom simbolno predstavlja številna druga grobišča pa vsej Sloveniji. Prvo slovesnost je tam 8. julija leta 1990 ob udeležbi več kot 30 tisoč vernikov vodil tedanji ljubljanski nadškof metropolit Alojzij Šuštar. Namen vsakoletnega srečanja je molitev za pokojne, za spravo in odpuščanje med slovenskim narodom. Kot ugotavljajo in predvidevajo zgodovinari, naj bi v Kočevskem rogu na 7 grobiščih končalo do 30 tisoč žrtev medvojnih in povojnih zunajsodnih pobojev, največ 15 do 20 tisoč pa v Breznu pod Krenom.
Zavezo, vredno tega posvečenega kraja, vredno kristjana, bi morda smeli izraziti takole. Da zvesto gojimo tudi v mladem rodu toplo spoštljiv spomin na tu pomorjene, pa sprošno, da bi bila njihova žrtev kot čistota zlata v topilnici, da bi bili res v božjem miru. Do to seže človeška ljubezen. Da ustrajamo v širjenju svojega srca, dokler ne bomo znali mirno zaželeti tudi tam, ki so bili njihovi sodniki, naj se jim razodene resnica, kako močno živi so ti, ki so zanje menili, da so jih pobili. Naj vsaj na zadnjem koraku odkrijajo pot rešitve življenja. To pa je Božja usmiljena ljubezen. In da bomo delali in molili, da se močneje ustvarje kultura, ki človeka dviga in plemeniti, pa narod združuje. Vsak človek drugačnih pogledov nas lahko obogati, če le imamo zdrava merila za presojanje, kaj je res in kaj je dobro. To pa je stvar prečiščene življenjske filozofije. In to preprosto zato, ker želimo, da se zgodi, kar poje 84. psalem, usmiljenje in zvestoba se bosta srečala. Zvestoba bo pognala iz zemlje, nebesa bodo poslala pravičnost. In tedaj bo Gospod blagoslovil zemljo, in pognala bo bogate sadove. Vendar zato ni videti druge poti, kakor skozi šolo Evangelija in skozi občestvo Evharistije. Morda res preveč govorimo ljudje, pa moramo govoriti. A čutimo tudi, da bi morali vsem več pustiti, da spregovori Bog. Prihodnost namreč ni nikaka prihodnost, če ne prehaja v Božjo večnost. In prav to prihodnost bi radi z vsem tim soustvarjali in jo odpirali vrata v našo sedanjost.
Je med pridigo povedal prelat Anton Slabe. Sveti maši je sledila krajša slovesnost, ki jo je priredila nova slovenska zaveza. Zbrane nagovoril zgodovinar Renato Podbersič, ki je spomnil, da je v državi približno 700 množičnih grobišč in morišč.
Toda hkrati nimamo pri nas nobenega, prav nikogar, ki bi bil za te strahotne zločine odgovoren. Zločine, ki so se zgodili tudi po koncu vojne in podpisu mirovnih oziroma kapitulacij. Ravno nasprotno se dogaja. Pri nas imamo še vedno in se sprehajamo po ulicah, ki so poimenovane po raznih voditeljih revolucije in tudi načrtovalcih krvavih umorov. Po naših krajih vidimo kipe in spomenike ljudi, ki z demokratično ureditvijo nimajo prav nič skupnega.
Nadaljeval je, da se danes kapitalski nasledniki morilcev bojijo tistih nekaj skromnih glasov, ki prihajajo z tako imenovane druge strani. Pri tem je spomnil na kritike, ki ob desetletnici delovanja letijo na študijski center za narodno spravo in na oddajo Pričevalci. Da mora oboje ostati, se je jasno zavzel predsednik republike Borut Pahor.
Jaz se spomnim, da je bilo že v času, ko sem vodil vlado, nekaj mnen, da mogoče študijskega centra ne potrebujemo. Takrat in danes sem bil drugačnega mnenja. Morda so tudi kritični pomisleki glede njegovega dela in prav je, da so in morajo biti tako kot vseh drugih institucij. Ampak center ne ostane. Takrat sem se zanj zavzel in danes se. Morda je v oddaji Pričevalci komu kakšna izjava tistih, ki jih dr. Možina sprašuje, morda se zdi sporna, netočna. Morda in ima pravico, da jo vrže. Ampak oddaja, ki ima mogoče drug zorni kot, pogleda na isto stvar, ne ostane. Jaz sem trdno prepričan, da je svoboda govora tista prvina demokracije, ki nam omogoča, da se izrazimo. Moramo pa, kot sem rekel, prej in zdaj paziti na druga, moramo se vzdržati slehernih izjav, ki bi se lahko razumele kot žaljive ali kot nedopustno omaležujoče do drugačnega stališča.
Če je venec poleg predsednika položila še Nova slovenska zaveza, pa predstavniki Slovenske demokratske stranke Nove Slovenije, prisotni so bili tudi predstavniki Slovenske ljudske stranke, pa tam ni bilo prav nikogar od vladne koalicije. France Cukjati SDS je o tem, zakaj je potrebno hoditi v Kočevski rok, povedal.
A seveda, to je pa del naše nacionalne identitete in če to pozdravimo oziroma zanemarimo, je tako, kot če bi človek zanemaril grobove svojih staršev.
Evropska poslanka Ljudmila Novak NSI je glede Kočevskega roga dodala.
Prav je, da se spomnimo teh slovenskih močencev in prav je tudi, da delamo za odpuščanje in za to, da se spomnimo, kaj je razdelilo slovenski narod in da skušamo to tudi popraviti in izboljšati, hkrati pa tudi ohranjati spomin na te tragične dogodke, željo, da se take stvari ne bi ponavljale. In prav je, da se govori o resnici.
Predsednik SLS Marjan Podobnik je spregovoril o spravi.
Jaz se povsem strinjam s tem, da če ne bomo zmogli skupaj stopiti nasledniki vseh partizanov, domobrancev, mobilizirancev, izgnancev in vseh drugih, nimamo prihodnosti. Prepričan sem, da jo imamo, zato ker so tudi te spravne slovesnosti skupna molitev res ena pozitivna pot in jaz sem optimist.
Slovesnost po sveti maši je vodila Marija Zgonc iz Nove slovenske zaveze, ki je med drugim dejala.
Nobena zemlja ne krije toliko trupel po končani vojni pomorjenih kot slovenska. Res žalostno in bridko sporočilo mlademu rodu. Brezna, jaški, neštete jame, množični grobovi, zazidane v rudnike. To je živa pridiga celemu narodu. Za pobitimi je ostala praznina, ki je boleče zarezala v družine in celotno narodovo telo.
Pred mikrofon smo povabili tudi novega predsednika Nove slovenske zaveze, Matija Ogrina.
Zato je potrebno, da se shajamo in ohranjamo spomin na naše pokojne žrtve, ker so ti ljudje želeli v osnovi predvsem to, da bi poleg tega, da so obranili sebe in svoj dom, svoje vasi, so predvsem želeli ohraniti dotedanjo slovensko krščansko umiko. To je bil tisti svet, v katerem so bili rojeni, kjer so bili na kmetijah vajeni delati, kjer so praznovali svoje tradicionalne praznike, svoje običaje, del tiste kulture, ki so jo enostavno želeli ohraniti in nek življenjski svet obdržati naprej. To svojo odločitev, da se ne priključijo strani OAF, ampak da ostanejo pri tradicionalnem slovenstvu, so potem morali plačati strahotnim trpljenjem in to je tisto, zaradi česar se jih moramo spominjati. V tem je neko globoko sporočilo, tudi duhovno sporočilo, ki nas lahko navdaja tudi v vsakdanjih odločitvah za to, kar je prav in pravično.
Pomembno je, da se torej spominjamo, da ta spomin ohranjamo in da nekako preprečimo, da bi se to vrstne tragedije ponovile. Pa se mi zdi, dr. Ogrin, da se nismo kaj veliko naučili. Pozabljamo na to zgodovino, na to pot, ki se je zgodila. Pogosto slišimo, kot da smo se osamosvili leta 45 in ne v letih 90.
Ja, žal se spomin na to, zakaj so se domobranci in vaški stražari zauzemali, zares izgubla, pogosto vsaj v najširši javnosti nekako kot da ugaša. Mi menimo pri Novi Slovenski zavezi, da je ravno iz njihovih prizadevanj, pa čeprav so končali v Kraških breznih, v resnici zrastel tisti duh, tista slovenska umika, ki je na koncu pripeljala do slovenske državnosti.
Da je potrebno romati v Kočevski rok, menita tudi novinarka Erika Jazbar in obiskovalec Boris Likar.
Potrebno je z našega prostora oziroma z prostora, z katerega prihajam, z Primorske, da ostanemo povezani z osrednjim matičnim narodom. Kočevski rok in to, kar predstavlja Kočevski rok, je eden najpomembnejših vozlov, ki jih slovenski narod še ni rešil. In zato je potrebno, da s svojo prisotnostjo tudi dokažemo in pokažemo, da ustrajamo pri iskanju resnice, ki je povezana s temi pobitimi, ki ležijo še neznano kje.
Ja, jaz mislim, da je potrebno, da pridemo spoštovanje do pobitih, ki so tlele na nepošten bili pomorjeni in pobiti. Ne? In to je velika tragedija slovenskega naroda.
Ki se gotovo dovolj še ne zavedamo.
Tako. In se je uničevalo, bom rekel, cvet slovenskega naroda.
Prav zaradi tega smo dan za dnem povabljeni k molitvi za domovino in za vse žrtve. Podrobno o slovesnosti tudi na naši spletni strani radio.ognjesce.si.
Slovenci po svetu.
V Hamiltonu v Kanadi v slovenski župniji svetega Gregorija Velikega so imeli prvo sveto obhajilo. Tokrat sta bili le dve prvo obhajanki, in sicer Taja Škrban in Faith Čule Ellison. Pa vendar je bil to praznik za vso skupnost, saj se vsi radi spominjajo dni, ko so sami prvič pristopili k angelski mizi. Najprej so se zbrali zunaj pred cerkvijo pri kipu Marije Pomočnice, kjer so med posvetilno molitvijo obnovili predanost Mariji, nato pa se v procesiji med petjem Marijinih pesmi napotili v cerkev, kjer sta pri maši pela mešani pevski zbor pod vodstvom Johna Horvata in angleški pevski zbor pod vodstvom Ivana Mertoka. Teja in Faith sta sodelovali pri prošnjah, prinesli darove za mašo in po obhajilu prebrali zahvale, vsaka po eno tudi v slovenščini. Lori Mramor je pomagala pri pripravah in tudi pri bogoslužju, Olga Glavač pa je kot vedno lepo okrasila cerkev in pripravila tudi mizico in cvetje pri Mariji ter spekla poseben kruh za prinašanje darov. Ogledate si ga lahko na naši spletni strani.
Po noči bo večinoma jasno, jutri bo sončno, v popoldanskem času bo nastalo nekaj krajevnih ploh ali neviht. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 17, najvišje dnevne pa od 25 do 29 stopinj Celzija. V sredo, četrtek in petek bo sončno in toplo, predvsem v sredo bodo popoldne tudi krajevne plohe in nevihte. Dodajmo pa še vremenske podatke, ki so jih izmerili ob 17. Ljubljana 28 stopinj Celzija, Celje in Radenci prav tako 28, Murska Sobota in Novo mesto jasno 27, Ravne na Koroškem in Podčetrtek tudi 27, Maribor, Postojna, Logatec, Litija in Gorenja vas 26 stopinj, Koper in Ajdovščina 25, Babno Polje in Slovenj Gradec 24, Idrija in Črnomelj ter Rateče 23, Kredarica pa oblačno 10 stopinj Celzija. Zastoj tovornjakov je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, dolg je 3 km. Čakalna doba na mejnih prehodih Gruškov je za tovorna vozila 3 ure pri vstopu, na mejnem prehodu Obrežje pa za tovorna vozila 1,5 ure pri vstopu. Zaradi odstranjevanja cestninskih postaj bo na dolenski avtocesti predvidoma do 14. junija zaprt priključek Drnovo v obe smeri. Vozite previdno. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva. Pripravila jo je Helena Križnik, bral sem Marjan Bunič, tehnična izvedba Jakob Čuk. Ura je 18:20.
Radio Ognjišče.